Sagen wir das Tuchka, Rostins Tuchka. Sem að hafði hætti Aristip Skorvik. Hún, já, hún trúði á þetta og að fólk þá. Og svo getið sagt ykkur aðra sögu þaðan. Sem hún líka sagði, hún var nú þótti nú ekki náttúrulega merk, enda var hún nú ekki skóluð neitt. Að þá átti að hafa komið sjóskrimsli í Skorvik og það inn í bæjardyr og þó hvarf það nú út aftur og skeljar utan að því voru í bæjardyrunum. Þessu trúði fólki.
Segðu okkur söguna þessu nánar.
Ég geti sagt hann nánar því hún sagði hann svona bara. Heyrðu, þetta við erum ekki svona margi. Jú, það rétt. Það eitt borð meira, það ekki rétt sem mér. Brandur getur komið.
Það fyrir ekki, brandur kemur ekki.
Nei, það gerir ekki borðum að vera hún. Það má vera. Það gekk um alveg borðum að fyrir ekki.